Radioporadna.
Dobrý den, přeje Pavla Kindernajová. Už jste někdy snili o tom, že si vlastní houby vypěstujete přímo doma na parapetu nebo ve sklepě a budete je mít čerstvé, kdykoliv si vzpomenete? Dnes se podíváme na fascinující svět pěstování hub v těch domácích podmínkách, a to konkrétně na oblíbené žampiony a také hlívu ústřičnou. Není to žádná věda, ale spíš zábavné dobrodružství, které může přinést nejen čerstvé ingredience, ale také spoustu radosti, jak nám jistě potvrdí Mikološka Tereza Tejklová z Muzea východních Čech v Hradci Králové, se kterou si budeme povídat. Vítejte u nás, dobré dopoledne.
Hezké dopoledne.
No, rostou tohle počasí, mám takový pocit, že by mohlo přát růstu hub.
Tu a tam se něco najde dá, ale zatím na ty koše to není.
Je sucho v půdě.
Bylo hodně sucho, teď teda máme ty srážky, ale bylo i chladno. No a proto se právě musíme spolehnout, když to teda nejde z toho lesa, na doma. Něco, co si můžeme přesně vypěstovat doma.
Myslíte si, že je to lepší pěstovat doma, než někde čekat, hledat, sbírat?
No, je to určitě, jak jste sama řekla, takové trochu dobrodružství, a třeba když má někdo děti, tak je to zase takové hezké, že ty děti vlastně můžou v přímém přenosu sledovat ty houby, jak rostou, můžou si to třeba i nafotit a pozorovat, jak pěkně přirůstají, jak se zvětšují. Prostě dá se to využít nejenom na tu konzumaci, ale i třeba z nějakého didaktického hlediska.
No, to je krásná inspirace. Mnozí sledují od covidu Čapí hnízda, ale sledovat vlastní houby a pak si je vychutnat, tak tomu říkám tedy výzva pro nás všechny. Ale na úvod, Terezo, popiš mi ty rozdíly základní mezi žampionem a hlívou ústřičnou, pokud jde o to jejich přirozené prostředí a vzhled.
Žampionů je celá řada, nejčastěji se pěstuje žampion dvouvitrusí nebo pečárka dvouvitrusá, chcete-li, ale v přírodě jich teda rostou několik desítek druhů u nás. Jsou tam nejedlé druhy, které se dají ale podlišit, třeba ta pečárka zápašná, co intenzivně žloutne, no a tato dvouvitrusa je prostě taková už vyzkoušená, ceněná. Tam snad jediná zajímavost, že původně ta houba vlastně měla zbarvený hnědě klobouk, ale lidem se to příliš nelíbilo, nepřišlo jim to jako lákavé a vypěstovali se kultivary s bílým kloboukem, a vlastně když dneska půjdete do obchodu, tak ty malé, ty knoflíčky jsou skutečně většinou s bílým kloboukem, a pak se prodává třeba portobello, které ale mají hnědý klobouk, ale je to vlastně ta samá houba. Jenom trochu jiný kultivar.
A chuťově je to stejné?
Je to velmi podobné, jenom ty bílé, ty drobné jsou vlastně míň narostlé, jsou takové tuši, řekněme, kdežto ty portobella se nechávají narůst na větší velikost, jejich míň z toho substrátu, ale jsou takové křupavé prostě na ten steak třeba.
Houbový steak, to úplně se mi zbíhají sliny. Hlíva ústřičná, to je úplně jiný příběh, řekněme.
No, s tou je to možná ještě zajímavější, protože vlastně to, čemu v obchodě říkáme hlíva ústřičná, je úplně jiná hlíva a neví se, jaká přesně, protože je to kříženec několika druhů. Údajně jedním jako z rodičů má být hlíva plicní, která také roste v naší přírodě. A i to někdy lidi odradí, že vlastně ta v přírodě je úplně jinak barevná než ta, kterou znají z obchodu.
Hodně s tím experimentujeme. Je to specifikum u nás v Čechách, že se zkouší, pokoušejí, nevím, jestli mykologové nebo kdo to dělá, ty experimenty a ty kultivace, aby ty houby byly takové?
Tak ty kultivary, myslím si, že nejsou náš jako výrobek, náš originál, že to prostě přišlo už někde ze světa. A řekla bych, že třeba v Japonsku nebo vůbec v Asii je to pěstování daleko, daleko jako rozšířenější, protože tam vlastně lidi znají de facto jenom ty houby v těch obchodech, v těch chlaďácích, ale představa, že by si měli jít něco nazbírat do lesa. Ježíš, to ne, to se pomalu křižujou, bojej, ne, určitě ne.
No proč ty žampiony a hlíva ústřičná na pěstování v domácích podmínkách? Jsou to nejjednodušší houby nebo nejoblíbenější?
Určitě je tam nějaká tradice, oblíbenost, dneska už to jsou velmi známé druhy a to pěstování je asi určitě snazší, obzvlášť v případě toho žampionu, který vlastně nepotřebuje světlo a ten bychom tedy mohli pěstovat v tom sklepě, ale pokud bychom tam dali sadbu hlívy, tak nám neporoste nebo bude tvořit hodně deformované plodnice.
Jsou mezi nimi samozřejmě rozdíly, hříbky bych chtěla na zahradě a kož velký a nazbírat to a pak si udělat smaženici.
Tak to nejste sama, nejste ani první, ani poslední, samozřejmě to je odvěký sen, ale to bohužel neumíme, protože hříbky jsou mykorizní a tedy potřebují nějakého toho dřevního partnera.
Tak buďme rádi za žampiony a také za hlívu, jak konkrétně na to, to si řekneme po té další písničce, ale samozřejmě nabízíme i telefonní číslo 726 a 3x46, případně naši mailovou adresu, pokud byste se chtěli zapojit studio.hradec@rozhlas.cz. Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, posloucháte radioporadnu, kterou jsme dnes věnovali houbám. Je s námi Mikološka Tereza Tejklová a už tady máme první telefonát. Vítejte, můžete se ptát. Dobrý den.
Dobrý den. Ráda bych se zeptala na to. Našli jsme krásně už odžitý paře s krásnou hlívou a takovým podhoubím vyznačeným pěkně. Zasypali jsme to na zahradě štěpkou z lesních stromů. Dali zbytečky podhouby s malinkatým množstvím těch hlív ze dvou balíčků koupených a čekali jsme, zaléváme už druhým rokem a nic, to se takhle nedá. Děkuju.
No, pokusíme se zareagovat, děkujeme za dotaz.
Naschledanou.
Tak no, jak je na to, jak to, že dva roky to neroste?
To zase záleží, jaký měla paní ten pařez. Totiž hlívu si můžeme docela dobře naočkovat do dřeva, ale to dřevo by nemělo být starší než rok a mladší než 3 měsíce. Když budeme mít mladší dřevo, tak je ještě, řekněme, riziko, že to dřevo bude dost obrany schopné a bude se tomu myceliu té hlívy bránit, protože to je vlastně parazit toho dřeva. A naopak, když bude starší, tak je riziko, že tam budou již nějaké jiné druhy hub, které budou silnější v tu chvíli než ta hlíva a vlastně ji mezi sebe nepustí.
Takže není to tak jednoduché, jako to, jak to tak naznačujete, není dřevo jako dřevo. Co poradit? Dá se to ještě nějak přesadit nebo něco dělat s tím?
No, paní klidně může zalévat dál, může zkoušet, protože zase někdo si představí, že si nasadí někam tu hlívu a počká si 1-2 měsíce a ona krásně začne plodit. Ale přirovnala bych to třeba, koupíte si jabloň, zasadíte si ji na zahrádce a chvilku trvá, než se ta jabloň dostatečně rozroste, aby mohla mít jabka. A podobně tak to mycelium se musí dostatečně rozrůst, být dostatečně silné, aby vlastně se mohlo vysílit tím, že vytvoří plodnice. Takže nefunguje to tak, že by to za 1/4 roku opravdu jsme sklízeli. Klidně to může 1-2 trvat, ale určitě bych neházela flintu do žita, ať zase občas zalejou, klidně přihodí třeba nějaké dříví, drží to ve stínu a kdo ví.
No, trpělivost to chce. Trpělivost přináší i hlívu ústřičnou. Občas není nějaká jednodušší možnost, aby to bylo zaručené. Existuje nějaká zaručená metoda?
Samozřejmě máme tady vlastně v okolí Hradce Králové několik pěstíren, kde připravují ty hotové substráty a není problém koupit takový balíček, jmenuje se to třeba hlívová zahrádka, kdy vlastně vy si přivezete balík, který už má vyřazené dírky, vy to jenom zaléváte, případně rosíte a přímo z těch dírek ten substrát už je naočkovaný, vám pak rostou ty hlívy. A je to vždycky lepší teda z pěstírny, než někde ze supermarketu, protože tam nikdy nevíte, jak to dlouho mají skladované a jak se o to starali, kdežto tam si koupíte tedy čerstvý substrát a to je samozřejmě nejjednodušší a nejrychlejší cesta.
No, mluvíte, zmiňujete očkování. Co si pod tím konkrétně představit? I nějak se nám nikdo píchat nebude, předpokládám, ani té hlíně.
Ne. Vlastně to očkování tak je myšleno vlastně, jak to říct prostě, že tam zavedeme to mycelium a provádí se to buď tak, že si koupíme takzvaně naočkované kolíčky, což vlastně jsou takové, jak kdyby dřevěné kulaté kolíčky, navrtáme si ten pařez nebo ten kmínek a nacpeme je tam, případně třeba zrno, obilné nebo kukuřičné, které zase je naočkované tím myceliem, a to tam zastrkáváme do těch dírek a z nich se pak dál rozrůstá.
A mycelium, to bude nějaká houba?
Mycelium je podhoubí, já se omlouvám.
Pořádku, já jsem tady od toho, abych se ptala.
To vlastně je tedy podhoubí, je to největší část houby, která je ale schovaná pod zemí nebo někde v tom substrátu, a zase bych to mohla přirovnat třeba ke kořenovému systému rostlin.
Posluchačka paní Jana napsala dotaz: chtěla bych pěstovat hlívu, ale bydlím v malém bytě a nemám sklep. Existuje nějaké místo, třeba na balkoně, kde bych ji mohla úspěšně pěstovat?
Klidně na balkoně, úplně se tam hodí ta hlívová zahrádka, jenom je ideální, když ten balkon není příliš osluněný z jara nebo z podzimu, kdy ještě toho sluníčka není tolik nebo už ho není tolik, tam můžeme tu zahrádku postavit, případně potom můžeme si teda nějakým způsobem naočkovat nějaké kmínky, větvičky a můžeme je tam mít třeba postavené, není to žádný problém. Sklep jako takový není vyloženě nutný.
Není nutný, takže jsme určitě dali dobrou zprávu paní posluchačce. S jakými nejčastějšími problémy se můžeme setkat? Na co být připraveni, pokud chceme uspět?
Je teda potřeba určitá vytrvalost, pokud si to nekoupíme hotové, ale zase je to dobrodružnější samozřejmě, tak vyroste nám, nevyroste nám. Samozřejmě substrát můžou napadnout nějaké třeba hmyzí škůdci, nějaké, nevím, brouky nebo mouchy nebo tak něco, to pak třeba ta hlíva tolik neroste. Případně, když nemá dostatek světla, ty plodnice jsou teda deformované, je potřeba ji určitě rosit, zalévat, jinak nám zase můžou ty plodničky přischnout, ale když máme štěstí, můžeme se dočkat i několika kilové úrody.
To by bylo, takže opečovávat, to je ta základní rada pro hlívu. Zásobujete nás krásně recepty v naší houbové radioporadně s Terezou Tejklovou. Máme tady i další telefonát, vítejte, dobrý den.
Tak dobrý den, tady stará pokusnice, jak na zahrádce, tak doma.
Pochlubte se, co jste vypěstovala.
Mycelium jsme koupili od pěstitelů speciálních. Udělali jsme igelitový pytel, do něho dali speciální slámu, teď nevím, jestli to byla pšeničná nebo ječná, zapařili, aby neměla nějakou infekci, dali do toho pytle, to mycelium rozprostřeli po tom pytli igelitovém, silný igelitový, ano. Zavázali nahoře a udělali dokola okénka, jako by to byl ten starý holubník takovej. Nařízli, odklopili trošku igelit a opravdu, nevím, 2 měsíce nebo tak nějak, viděli jste přes ten pytel, jak krásně to mycelium prorostlo.
No kolik kilo jste skládali?
Ne, to bylo asi jenom třeba 2, jo, když se to, ono to rostlo postupně, těch okýnek, jak kde to chytlo sílu životní.
Dáváte vědět, že to funguje zkrátka.
Děti malé, ale ne, to bylo to na půdě, kde bylo taky 17 stupňů stále, nebo tak nějak, ale ne žádnej balkon, nebo tohle ty na dřevě, ty jsme nikdy neskoušeli.
A té radosti, Takže tam voláte, abyste to doporučila každému, aby vyzkoušel také.
Jo, že se to dá.
Dá se to.
Spařit tu slámu, aby neměla infekci.
Děkujeme. Jo, mějte se krásně a experimentujte dál. Naschledanou. No vy jste se celou dobu, Terezo, usmívala. Krásné poslouchat, veďte, jak to lidé zkouší.
No určitě, protože v dnešní době jsou lidi hodně zvyklí na to dostat všecko hotové hned a je prostě strašně fajn, když to někdo vyzkouší doma. A dokonce paní posluchačka šla na to tou vlastně obtížnější cestou, protože sami si připravovali ten substrát a to právě bývá u všech těch pěstovaných druhů ten největší kámen úrazu, protože ona správně říkala, slámu jsme propařili, to se skutečně musí alespoň párou nebo prostě nějakou horkou vodou spařit, aby jsme zabránili těm nechtěným nějakým mikrohoubám, plísním, aby se nám tam vlastně dostali.
Takže pochvala velká.
Určitě velká pochvala, sofistikovaný způsob.
Co ty žampiony? Je to jednodušší se žampiony?
No, zase jsme u toho, že je potřeba ošetřit určitě ten substrát. Ty žampiony nám často vyrostou vlastně nechtěně. Právě zahrádkářům, kteří třeba do substrátu nebo do kompostu přidávají koňský hnůj nebo tak, tak tam se můžou klidně ty žampiony objevit, aniž bychom vlastně pěstovali záměrně, o to větší to pak bývá radost. Ale co se substrátu týče, zase existuje poměrně snadný způsob. Koupíte vlastně sadbu, která se skládá ze dvou pytlů. Vy ten jeden pytel naříznete, vsypete do něj druhý pytel, promíchnete to, zalijete a čekáte.
Čekáte. Paní Lucie reaguje, asi také čekala, no zmiňuje, zkoušela jsem pěstovat žampiony v koupené sadbě, ale objevila se mi tam nějaká zelená plíseň a úroda byla minimální. Co jsem udělala špatně a jak se toho vyvarovat?
Tam je otázkou, zda teda byla kontaminovaná už ta sadba, nebo tam došlo. Zelená plíseň většinou bývá nějaká trichoderma, zelenitka, taková nejčastější komplikace u toho pěstování a to bohužel prostě může přiletět vlastně i kdykoliv ze vzduchu.
A to vyhazujeme hned, když tam je tato plíseň?
Můžeme počkat, jestli nějaká část substrátu je nezasažená a plodí, ale často se může stát, že ta trichoderma se rozroste hodně rychle a ty žampiony pak bývají třeba i deformované, ne příliš vzhledné.
Takže jak se tomu ale vyvarovat tedy?
No, asi ideálně v tom sklepě větrat omezeně, ale nikdy bych řekla, že tomu 100% zabránit
neumíme.
Že ta záruka
tam nebude. Další dotaz od paní Zuzany. Mám malé děti a občas se bojím, že si třeba utrhnou houbu a uchutnají ji. Jsou žampiony a hlíva bezpečné i pro ty nejmenší děti? Děkuji za odpověď, Zuzana.
Udává se, že děti by houby měly růst a pardon, jíst.
Děti taky rostou.
Děti rostou, ano. Taky. Až v pozdějším věku, tak nějak od těch 3-4 let. Ale pokud prostě vezmou do ruky, kousek odkousnou, obě tyhle ty houby jsou jedlé vlastně i za syrova, jenom samozřejmě tepelná úprava zlepšuje stravitelnost, ale pokud to prostě nebudou jíst po kilech, jenom si odkousnou, tak samozřejmě žádný problém nehrozí.
Jedna z rodin 36 minut pokračuje houbová radioporadna s Mikološkou Terezou Tejklovou a máme tady dalšího z vás po telefonních linkách. Vítejte v radioporadně a můžete se ptát. Dobrý den.
Já vás zdravím, já bych se chtěl spíš jako pochlubit nebo s lidma se poradit třeba. Já jsem pěstoval hlívu na špalkách, to jako trvá to rok a půl, než a pak teda 5 roků roděj, to jako jo, normálně metrový polena, tak 15 cm navočkovat a zabalit do folie třeba na půl roku, pak je nechat a pak už si dělají, co chtějí. Zakopou se do země a pak jsem dělal žampiony a s těma je, pokud si děláte substrát, tak to je hrozná práce, to jako je. No.
Paní Tejklová kýve hlavou teďka, že je to opravdu práce.
No, to musí být, já nevím, škatule metr na metr na metr, aby se ten substrát zapařil, aby to fungoval, on se zapaří na 80, pak je takový čistý, ale...
Zkoušel jste ale i nějaké jiné houby pěstovat, pane Pavle?
Dělal jsem právě límcovku vráčitou prstenitou. To je úplně pro blbce, jako jsem já, to je úplně nejlepší. To se jenom seženete slámu, uděláte v ohradu jakou metr na metr, balík slámy, lisovaný, namočíte na 2 dny do vany, koupíte pod houby.
A je to. No tak my se na to pokusíme zareagovat.
A přikrajete jutou deska asi netkanou textilii, občas zavlažíte a čekáte tak 6 neděl, pak se podíváte, jak je pod to, když vidíte už, jak je pod houby prorostly, jak se na to nasype rašelina nebo taková nějaká zemina zahradní. A pak už jenom čekáte.
Dobře,
A když začnou růst, tak kdybyste u nich seděla 8 hodin, tak je vidíte, jak
tak je vidíte. No to je nádhera. Děkujeme za tip. Už jdeme, necháme zareagovat paní Terezu. Děkujeme za zkušenost. Naschledanou. Paní Terezo, límcovka. Myslím, že mnohé bude zajímat, co to je za houbu.
Límcovka vrázčitoprstená, nebo taky límcovka obří, je houba, se kterou se dneska můžeme setkat ve volné přírodě, protože vlastně oni utekli z těch sadeb. Nebo třeba lidi vyhodili ten substrát a prostě oni se rozrostli. Rostou u nás třeba v parcích, na zaštěpkovaných záhonech a rostou ve dvou barevných formách. Jedna připomíná žampiony, je taková bíložlutá a druhá, údajně se jí říká vinetu. Tak ta je taková fialovo-hnědá, velmi hezké, vzhledné houby to jsou a i poměrně chutné.
Je to něco jako žampion tady?
Je to podobné, srovnání. Podobné žampionu, ale je to křehčí, měkčí.
Vy to ale nevidíte moc ráda, že lidé chodí sázet i do lesa a objevují se tam ty nepůvodní druhy. Co to dělá s tou přírodou?
Bohužel to skutečně není ideální. Vlastně v poslední době se třeba zachytil výskyt hlívy citronové, což je taková ta žlutě zbarvená pěstovaná hlíva v přírodě, případně se zachytili třeba takové asijské kmeny korálovce ježatého. To skutečně někdo vysadil z těch naočkovaných zrnek nebo něčeho. Je to problém, protože my vlastně nevíme, jak se ty houby budou tady u nás chovat. A u některých houbových druhů je prokázáno, že vlastně vytlačují ty naše původní. Takže ať si to lidi pěstují, ale ideálně u sebe na zahrádce. Samozřejmě vím, že výtrusy se můžou šířit na velké vzdálenosti, ale proč tomu pomáhat tím, že budeme ty sadby nosit někam do volné
raději
přírody.
Raději, ať jsou tam ty původní druhy, samozřejmě, a pak si můžeme pochutnat. Posluchači nám posílají už i recepty. Recepty na hlívu. Třeba paní Dana píše, dovoluji si poslat recept na řízky z hlívy. Vyříznu tu tvrdou nohu, pak posypu trochu solí a podravkou, obalím v trojobalu a pozvolna peču na sádle. Je to výborné jako kuřecí maso. Recept pro Zdenu Kabourkovou. Možná někdy do sobotního vaření. Vy máte také nějaký speciální a velmi oblíbený recept, který si tak nejvíc pochutnáte na houbách?
No třeba rovnou zmíním tu hlívu, když jsme dneska u těch pěstovaných, tak velmi dobrá je třeba jenom skutečně osolit, opepřit, trochu obalit v mouce a smažit jako přírodní řízek zvolna. Je to překvapivé, že ta hlíva je opravdu velmi chutná a křehká na to, jak vlastně působí gumově a houževnatě.
A je to jednodušší, než připravovat nepravou držťkovou, jak se říká, té hlívové polévce.
Přesně tak, ale samozřejmě i ta držková je výborná.
Výborná. No já si říkám, jak je možné, že je to tak hutné, zasytí nás to. Přiznám se, že včera zrovna jsem měla k večeři žampiony a že je připravujeme jenom v troubě horkovzdušné, trochu síru na to a stačí 5 hlaviček a člověk je najedený.
No však houbám se říkávalo maso lesa, má to něco do sebe.
No má to něco do sebe. Tak nějaký závěrečný vzkaz pro všechny, kteří uvažují o tom, že se pustí do nějakého toho pěstování houb. Poradíte?
Mám i tady sebou velmi pěknou knížku, která vyšla v roce 2019. Pořád se dá pořídit do 500 korun. Jmenuje se Jedlé a léčivé houby a jak je pěstovat. A je velmi dobrá v tom, že to nejsou jenom holé návody, ale jsou tam právě i ty ukázky těch nežádoucích procesů. Virové napadení, napadení tou trichodermou, případně jak vypadají plodnice, kdy nám je žerou ze spoda nějaké larvy hmyzu. Prostě je to skutečně hodně polopaticky a 2 ze 3 autorů jsou naši opravdu guru pěstovaných hub, pan Šašek a pan Jablonský, takže určitě jako tuhle tu knížku doporučuji.
Doporučujte ještě jednou název tedy.
Jedlé a léčivé houby a jak je pěstovat.
Tak se všem daří. Tereza Tejklová Mikološka byla dnes naším milým hostem. Děkujeme za to a budeme se těšit brzy i s nějakou pořádnou houbovou nadílku tady u nás ve studiu. Naschledanou.
Naslyšenou.